Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen til Faraos Cigarer. Og jeg vil lige sige, at før jeg... Ej, jeg tænder nok før cigaren, men så er der også noget andet, jeg skal have tændt. Men nu vil jeg lige have ild på denne her. Sådan. Men så skal jeg altså også have ild på kakkelovnen, eller brændeovnen, eller hvad vi nu skal kalde den. Det er sådan en morsøovn. For som jeg har fortalt jer før, så bor jeg altså i et gammelt sommerhus. Træhus, sort malet træ, uden centralvarme. Og mit store biblioteksrum her, ja, da vi flyttede ind. Så var der siloteks på væggene, og bag siloteksen var der 10 cm luft, og så var der de udvendige brædder. Det var jo ikke meget isolering, så vi fik rockwool imellem og sat gips op i stedet for siloteks, som er forfærdeligt brændfarlig. Men, og så var der jo reoler langs væggene nu, med 2 rækker bøger. Det isolerer og luner alt sammen. Men gulvet, under gulvet, der er der også 10-15 cm, og så er der jord. Det har vi ikke fået ordnet. Og nu er det for sent. Vi flytter i næste uge. Men koldt er det altså, så jeg er nødt til lige at tænde lidt op i ovnen. For jeg skal jo sidde her nogle timer nu. Og det vil også sige, at jeg går lidt rundt i lokalet, og det vil sige, at jeg slæber nogle lange ledninger efter mig til mit headset her. Så hvis I hører noget støj, knas på linjen, så er der ikke noget at sige til det. Jeg håber, I bærer over med mig. Og så som sagt, så skal jeg flytte nu. Det fortalte jeg vist i sidste uge, hvis I hørte med der. Vi skal flytte til en lejlighed. Og det er sådan set godt nok. Og den er heller ikke så lille endda. Den er ikke meget mindre end huset her. Men der er skråvæg. Og det er jo altså ikke noget, en bogelsker holder meget af. For hvordan skal jeg have alle bøgerne? Jeg har aftalt med flyttemanden, at vi flytter bøgerne og reolerne først. Det er på mandag. Klokken 8, tror han med at komme. Og der skal jeg have fyldt kasser med bøger. Og så flytter vi det og reolerne ind, og så smækker jeg bøgerne hulter til bulter op på reolerne og smækker kasserne sammen, og så 2 dage efter, så kommer resten af møbelmanget. Det er en fornuftig løsning, tror jeg. Men jeg er allerede begyndt at sortere i bøgerne. Forleden dag var jeg inde hos en antikvarboghandler med 6 store flyttekasser fulde af bøger. Og der kommer sikkert flere. Og nogle af mine venner siger, ja, men det er sundt lige at få ryddet ud i tingene. Og jeg siger ja, ja, og tænker i mit stille sind, det aner de ikke en skid om, fordi det er forfærdeligt, det er som at skære sit eget kød ud. Og jeg har, det fortalte jeg også for nogle gange siden, altid kunne huske alle de bøger, jeg har skilt mig af med, og jeg kommer ind og leder efter en bog, og pludselig slår det mig, nej, den står her jo ikke mere, for jeg solgte den for 10 år siden. Og nogle gange må jeg så ud og købe den igen. Det er ikke sådan lige bare noget, man skiller sig af med. Nå, det skal jo nok gå alt sammen. Men i morges kom der 100 kasser og blev stillet ud i carporten. Klappet sammen selvfølgelig. Og i eftermiddag synes jeg, det så ud til at blive regnvejr, og så tænkte jeg, må hellere se at få dem ind, og nu står de næsten alle sammen her, nogen ude i skuret, og jeg kan dårligt komme rundt i lokalet, og nu skal jeg altså til at pakke, og det haster. Så det kan godt være, at det bliver en lidt anderledes udsendelse i aften, end det plejer at være, fordi jeg har ikke tid til bare at sidde og læse. Jeg er jo nødt til også at gøre noget praktisk. Så I bliver faktisk inviteret til at være med til at pakke biblioteket ned i kasser. Og først skal vi have lidt varme. Det lader allerede til at lykkes. Her på det sidste er jeg begyndt at lære mig. Det er lige sent nok, men jeg er begyndt at lære mig den miljørigtige måde at tænde op på uden brug af avispapir, som jeg har fyret med brænde i mange, mange år forskellige steder, hvor jeg har boet. Men jeg har altid været en flittig bruger af avispapir. Jeg er også en stor avislæser, og det har aldrig været noget problem at skaffe avispapir til optænding. Men det er åbenbart ikke så godt for miljøet. Og det kan faktisk godt lade sig gøre, har jeg opdaget, ved hjælp af nogle tændblokke og tænde bålet oppefra, som det anbefales. Uden brug af papir. Nu ligger der 3 tændblokke her ovenpå et par brændstykker, og de brænder allerede livligt, og så har jeg sådan lidt småting, så jeg kan lægge ind over nogle lidt pinde. Og så inden længe vil det brænde lystigt, og så kan man komme et større stykker på. Ja. Sådan. Så venter vi lidt der. Ja. Det er som sagt svært, det her. Om hvis man ikke selv er bogelsker og samler, så kan man måske ikke sætte sig ind i det. Og jeg ved også godt, at det er nærmest perverst på en måde. Det er det jo. Når jeg siger det, som måske er lånser sit eget kød ud, så lyder det jo meget melodramatisk. Men ikke desto mindre, så er det jo simpelthen noget, man har fået et meget, meget nært forhold til. Jeg har købt de her bøger, fordi jeg havde lyst til at læse den og eje den. Og mit bibliotek er sådan set også et stort arbejdsredskab for mig. Jeg har i mange år beskæftiget mig med litteratur. Og det er skønt lige at kunne gå hen til reolen og finde den bog, man skal bruge. Og slå op på det sted, man skal bruge. I stedet for at styrte på biblioteket og bestille noget hjem, som der går nogle dage med at få fremskaffet. Og så er der jo sådan set også, det må jeg jo indrømme, en eller anden form for fetichisme, eller hvad det er. Der er en nydelse ved at tage en bog frem, som måske er en første udgave i læderbind, og lade hænderne glide ned over den, og ja. Nu er jeg jo i gang med fru Heibergs erindringer, som jeg underholdt jer med de sidste par gange. Og her er så de her 4 bind. Johanne Louise Heiberg, et liv genoplevet i erindringen. Det er der ikke plads til på ryggen, der står bare et liv. Bind 1-4, og det er første udgaven, som det her bind 4 fra 1892, det kom jo der, værket fra 1890 til 92. Og det er især bind 1, jeg har slidt på, kan jeg godt se, for det er ved at gå helt op i limningen, mens bind 4, det er ikke meget brugt. Men Jeg har jo lige orienteret mig i det i hvert fald, men jeg har altså også orienteret mig så meget, så jeg synes, at det er bind 1, der er det spændende. Men det der at kunne tage det her mere end 100 år gamle værk op i hånden og se på det og nyde det som boghåndværk, det er jo altså, ja, for os, der har den lidenskab, der er det stort. Eller jeg kigger herover til den anden side. I må lige bære over med mig, hvis der er lidt skratten, og lyden falder lidt ud indimellem. For som sagt, så går jeg rundt med en ret lang ledning, som jeg selv går rundt og træder i her. Herovre står Herman Bang. Og det er altså klenodier for mig. Her har vi Håbløse slægter. Hans debutroman, som blev forbudt og beslaglagt af politiet. Jeg har haft første udgaven, den der blev forbudt. Den har jeg foræret væk til en kær ven, som også er bankentusiast. Så det her er altså den tredje reviderede udgave, men alligevel, det den kom i 1905. Første udgaven kom i 1880. Den her hedder den tredje endelige udgave. Og der var der altså så lige strøget nogle ting, som fornærmede censuren. Jeg var inde, som sagt, at sælge 6 kasser bøger forleden, og antikvarboghandleren sagde, at han havde en smuk udgave af Håbløse slægters første udgave, men den var dyr. Men altså, for pokker, hvis man kan få en masse penge for 6 kasser, og så kan man jo godt bruge dem på én bog, hvis man tænker rent pladsmæssigt på det. Og måske også på glæden. Så kan én bog måske opveje 6 kasser. Jeg ved det ikke rigtigt. Det er en mærkelig regnstykke. Ja, jeg ved det sgu om. Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, men jeg skal altså lave noget, mens jeg laver udsendelse også. Jeg er nødt til at lave noget konkret og håndgribeligt, fordi der skal altså pakkes alle de her tusindvis af bind, og de skal være klar mandag morgen. Så I bliver nødt til også at bære over med, at jeg laver noget praktisk arbejde indimellem. I kender nok alt det her, sammen det her med at få slået en sammenfoldet papkasse ud igen, så det bliver en kasse. Det er sådan lidt ligesom at slå en gammeldags liggestol op. Der er mange faldgrupper, man kan nemt gøre det galt, men nu har jeg efterhånden fået tavlet på det, tror jeg. Her er så den første kasse klar. Og hvor skal man så starte? Ja. Der, hvor man kan komme til, selvfølgelig. Og nu kunne jeg jo komme til derovre med fru Heiberg, men jeg kan jo ikke begynde at pakke hende ned, mens jeg slet ikke er færdig med at læse for jer, er det? Men så har jeg noget Københavns historie her, som også interesserer mig meget for. Og det kunne man måske godt begynde at pakke ned. Står lige ovenover min guldalderlitteratur. Jeg har Heiberg, og jeg har også bøger om og af manden Johan Ludvig Heiberg, og jeg har Johan Louise Heibergs værk om sine svigerforældre, og det skal jeg jo bruge senere, fordi jeg skal fortælle jer historien om svigermor Thomasine Jyllenburg og hendes ægteskab med Heibergs far Peter Andreas Heiberg, og senere med den svenske adelsmand Jyllenburg. Og jeg har Truls Lunds fra Bakkehus og Solbjerg, og Truls Lunds erindringer og andre guldalderting. Maleren Johan Thomas Lundbys dagbøger. Nå, men ovenover altså Københavns historie, og det kunne jeg godt begynde med at pakke lidt ned af her. Nogle dejlige gamle bind. Vilas Christensens København 1840-57. Det er virkelig, det er slutningen af guldalderen. Som slutter med koleraepidemien og beslutningen om at sløjfe voldene og endelig gøre København til en åben by. Og ikke til den her indelukkede garnisonsby. Det er jo fantastisk, at man... Den der guldalder, vi taler om, hvor en stribe store genier gik rundt i den her nærmest provinsby, inden for voldene, beklumret luft og fuld af militær, og næsten knuppede skuldre med hinanden og kendte hinanden og gå i skole med hinanden, blev gift med hinandens søskende og... Alt sammen på sådan en begrænset plads. Uhumsk og dårlige sanitetsforhold. Ja. Og så blomstrede åndslivet altså alligevel sådan. Søren Kirkegaard, H.C. Andersen og Heiberg. Filosofer, sprogfolk, naturvidenskabsfolk, Ørsted, brødrene Ørsted, Hans Christian, den store naturforsker, Anders Sandø, den store jurist, som nærmest blev en slags statsminister under Frederik den 6. Og billedkunstnerne, hvor har jeg nævnt Lundby, men Købke for eksempel. Eckersberg. De gik rundt alle sammen, de kendte hinanden, og de har hilst på hinanden. Andersen og Kirkegaard har udvekslet bøger, sendt hinanden nye bøger. De var ikke voldsomt begejstrede for hinanden, men de gjorde det. Det har været en fantastisk tid. Og samtidig har der ligget en stank over hele byen. Ja. Latrin og alle de her husdyr, der boede inden for voldene, køer op på tagetagerne, som aldrig så dagens lys. Og heste, masser af heste har de jo haft i stallene. Og selvom det var forbudt at holde svin, inde i byen, så var der mange, der gjorde det alligevel. Og hunde og katte og gæs og ender. Der har været en larm og en støj uden lige. Og i den by voksede altså Johanne Louise Heiberg også op. Og så nogle af de sider, som vi ikke normalt læser om, ikke normalt forbinder med guldalderen, nemlig virkelig virkelig de dystre sider af det fattige liv i byen. Fattige og småkriminelle, lurvet og usundt. Men det mærkelige var jo, at på grund af pladsmanglen, så levede rig og fattig side om side. De velhavende i forhusene, de fattige i kældrene, på lofterne og i baghusene, og baghusenes baghuse, og gik ind og ud mellem hinanden. Og det må næsten have været, som jeg forestiller mig, nogle steder i Indien i vore dage, hvor man næsten ikke kan undgå at snuble over fattige mennesker, som ligger ved at dø på gaden. Sådan har det været i København i guldalderen. Ja. Nå, nu må vi lige i gang. Eller jeg må i gang. Ved at tænke på jer lyttere. Undskyld, det er larmet vist lidt her nu. Skal jeg prøve lige at få styr på mine ledninger. For vi skal da også høre lidt mere af Johanne Louise Heibergs erindringer. Men jeg skal først lige sige til jer, hvis I er dumpet ind nu, og I lytter altså til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og som sagt var jeg i gang med Et liv genoplivet i erindringen af Johanne Louise Heiberg, 1800-tallets store danske skuespillerinde, som kom fra meget, meget fattige kår, men hendes talent blev opdaget først, hendes dansetalent, da hun kom på Det Kongelige Teaters Balletskole, sammen med H.C. Andersen i øvrigt, og sammen med Louise Rasmussen, den senere grevinde Danner. Og derfra, fra dansen, kom hun videre til skuespillet. De opdagede de ældre skuespillere og instruktører, at hun også havde en dramatisk begavelse. Og hun begyndte allerede som ganske ung at spille roller på Det Kongelige scene. Så har vi hørt hele hendes frygtelige historie om denne her mand, som hun kalder Herman i sine erindringer. En mand, som opdagede hende, da hun var ganske lille i farens værtshus på Christianshavn, og så, at hun var noget særligt, en begavelse, som han burde støtte, og så fik han overbevist forældrene om, at hun var en overordentlig speciel pige, som trængte til at blive uddannet og støttet og hjulpet, og det ville han gerne gøre, og han begyndte at sørge for hendes undervisning, og han kom med gaver til hende, og han var lykkelig, da hun hendes talent blev opdaget på teatret, i starten i hvert fald. Men så begyndte det jo at gå galt, fordi han havde jo faktisk forelsket sig i pigen og forestillet sig, at de var forlovet nu, og han var jo noget ældre end hende, og ikke så meget ældre, som hun troede faktisk, viste sig senere, men i hvert fald ældre, og havde magt over hende på en eller anden måde, og magt over hendes forældre, som var meget benovet over, at der var en veluddannet mand, der ville tage sig af deres datter, og sammen med Johanne Louise også lille søster Amalie, som også gik til dans på balletskolen. Og det blev en byrde for pigen efterhånden, som det gik op for hende, at det var et unaturligt forhold. Og hun absolut ikke var forelsket i Herman. Hun var taknemmelig over for ham og glad for ham, men at hun ligefrem skulle være forlovet med ham og blive hans fremtidige kone, det kunne hun ikke forestille sig. Det gav mange problemer, og vi fik jo hele den sags løsning i sidste uge, hvor han tog livet af sig, og han både var sorgfuld og enormt lettet, fordi det havde været en tung byrde for hende, og hun forestillede sig, at hun ville aldrig blive fri for den byrde, så længe hun ville gå rundt med frygten for at møde ham på hvert et gadehjørne. Han havde jo faktisk forfulgt hende i al mulig forklædning og skygget hende og fulgt hende, når hun gik til og fra teater og til prøver og til hjem til skuespillere, og ikke mindst, da hun begyndte at komme i de finere kredse og hjem hos Heiberg og hans mor og så videre. Frygtelig historie. Og Johanne Louise var altså allerede der som 16-17-årig kendt. Og dengang, da der hverken var film, eller teater, eller radio, eller tv, der var et teater, ikke? Det var Det Kongelige, der var ikke andet. Det var scenen. Og det vil sige, at en ung pige, som optrådte der, hun var Danmarks berømt lige med det samme. I hvert fald københavner berømt. Og hvad åndsliv angår, så var København jo Danmark på det tidspunkt. Hun var med på nogen rejser ud i riget til Jylland, og hun var også på kunstrejser, som vi har hørt om, til Norge og andre steder. Men de fik kun et lille glimt af hende, mens københavnerne kunne se hende hver aften næsten på Den Kongelige scene. Det var simpelthen der, det snede. Det var kernen, centrum i dansk kultur og åndsliv. Det var der ingen tvivl om dengang. Det er der jo mange, der stadig mener, at det er, men det ser godt nok meget anderledes ud i dag, end det gjorde dengang, hvor der ikke engang var en konkurrerende scene i København. Der var kun den ene. Der måtte ikke være andre teater i byen end Det Kongelige Teater. Og så går hun altså hen og får et tæt forhold til byens og landets førende smagsdommer, kritiker, dramatiker, digter og snart også direktør for Det Kongelige Teater. Man kan dårligt forestille sig en voldsommere magtkoncentration i kulturlivet end den, som Johan Ludvig Heiberg kom til at besidde. Det har givet enormt meget misundelse og sladder og intriger, men det har jo også givet en kolossal berømmelse. Det vil sige, at alle mænd, unge og gamle, de gik rundt og var forgabt i Johan Louise Heiberg. Og det fortsatte resten af hendes liv. Men i sidste uge hørte de så, hvordan hun flyttede hjem til Heibergs mor, Thomasine Jyllenburg. Og Heiberg kom selvfølgelig meget hver dag hjem til mor og spiste. Og han havde jo friet til Johan Louise en gang og fået nej, for hun følte sig meget, meget for ung til den slags. Og nu er hun jo altså 17, og han bliver ved med at... Ja, det er jo et bejleri, som er meget udspekuleret i virkeligheden. Han har vundet hendes fortrolighed. Hun er blevet afhængig af hans mor, flytter hjem hos hende. Og moren har virkelig gjort meget for, at de har fået et rigtig fortroligt forhold til hinanden. Og Heiberg kommer altså hver aften og underholder dem. Han er en meget charmerende og underholdende mand. Og hun er jo helt bedåret af, at denne her åndsfyrste interesserer sig for hende. Hun føler ikke, at hun er noget værd. Men det gør han altså. Og han bliver ved. Uden decideret at være pågående, så viser han sin interesse for hende, taler med hende, prøver at danne hende. Og nu har de altså også lavet den her aftale, at han skal skrive en roman til hende, så hun ikke ligger og falder i søvn med dårlig litteratur. Så hver dag sniger han sig ind på hendes værelse, hvor hun ikke er der, og skriver et afsnit af sådan en føljetonroman til hende, som han så lægger i en skuffe i hendes bord, og som hun så kan tage frem om aftenen og læse frisk fra bladet. Det er jo en fantastisk måde at fri til en ung pige på, eller i hvert fald gøre hende interesseret i sig. Og hun er jo meget... Ja, hun er fascineret af ham. Hun er benovet over det. Hun føler erbødighed over for det, føler sig også meget underlegen, og især er hun nervøs for, hvad han ville sige til hendes meget fattige og grove og uddannede forældre, og har fået sådan nogen som svigerforældre. Hvad vil han sige til det? Det er også magtpåliggende for hende at vide. Og hun skriver jo altså så et brev, som hun lægger ned i skuffen, som han så læser dagen efter, om alle de her betænkeligheder, hun har. Og dertil svarer han så med et brev, han lægger ned i skuffen, som hun læser aftenen efter. Tak, min egen kære Hanne, for din yndige lille seddel, for din fortrolighed, og især for dit løfte i slutningen, at ville opskrive alle dine tanker, for at jeg dog kan få dem at vide. Ja, vislig ønsker jeg intet mere end at kende dine tanker. Du har stedse været så tilbageholdende, og jeg har ligesom måttet erobre et hvert nok så lille bevis på din fortrolighed, og det er ofte bedrøvet. Jeg ængstede mig, så meget mere som jeg godt kan mærke, at du ved din tilbageholdenhed ofte giver anledning til små misforståelser, som kunne være hævet ved åbenhjertighed fra din side. Endnu i aften da du et øjeblik lod til at ville blive tilbage her i kammeret og lade mig gå i forvejen, har du vist tænkt på at tilintetgøre din seddel, for at jeg intet skulle erfare af, hvad du havde skrevet. Jeg gyser ordentligt ved tanken om, at dette kunne være sket, og at du kunne have vedblevet at skjule dine følelser i endnu længere tid. For alting, da du ikke holder jer tale, så vedbliv ifølge dit løfte at meddele mig skriftligt dine tanker om alle de genstande, hvorom jeg endnu ikke kender dem. Til efter så lang tids nøjere bekendtskab med dig, er du mig dog endnu bestandig i mange henseender en gåde. Så meget dit væsen og dine tanker er skjult for mig, og jeg kan godt mærke, at just hvad du skjuler, er noget af det bedste, som jeg allerhelst vil kende. Hvad den omtalte sag angår, der takker jeg dig for din oprigtighed, men tilstår, at jeg ikke kan se nogen betydelig anstødsten i, hvad du fremsætter til min overvejelse. Tro ikke, at jeg anser tingen som en bagatel. Tværtimod. Men jeg mener kun, at den kan indrettes på en ganske simpel måde til din og alles tilfredshed. Jeg vil med al oprigtighed tilstå, at jeg for min part vel ikke har nogen særdeles interesse for din familie, men jeg har det dog for så vidt som det er din familie. Allerede fra gammel tid er jeg vant til at tænke på dig, hver gang jeg ser nogen af dem eller hører dem nævne. Synet af enhver af dem har allerede i flere år blot ved erindringen om dig fået mit hjerte til at banke. Og skulle jeg være så indskrænket af fordre, at du ikke skulle omgås dine forældre og søskende? De forhold, hvor i naturen har sat dig, er alt for hellige til, at du skulle krænke dem, om end skønt du ved dit geni og ved din hele uddannelse er kommet til at stå højt over dem. At du er en god datter og en god søster er en dyd, som jeg ikke ville have, at du skulle undvære, lige så lidt som nogen anden af de dyder, du besidder. Til jeg elsker dig, i alle dine fuldkommenheder, og i denne ikke mindre end i de andre. Min mening er derfor, at vi, efter den forening, jeg ønsker, også måtte omgås din familie mere end hidtil, og dette kunne jo meget vel ske, uden at vi derfor behøvede at indskrænke vores frihed til at se, hvem vi ønsker. Du må betænke, at når du først er frue i huset, bliver det til dels dig, som kommer til at råde for alt slidt. Og det vil næppe blive dig, med din fine takt for alt det skønne, vanskeligt at træffe de rette grænser såvel her, som i alt andet. Men også om andre ting ønsker jeg at kende dine tanker. Jeg har forstået slutningen af dit brev således, som om du ville lade mig gøre et og andet dybt blik ind i dit indre. Hold endelig ord. Jeg ønsker intet højere end at kende enhver fold og enhver krog i din dybsindige karakter. Godnat. Tænk venligt på din broder. Og så skriver Johanne Louise, denne underskrift broder har hentydning til, at fra det øjeblik, jeg kom i Heibergs mors hus, spøgtes der med, at vi var sammenbragte børn. Han kaldte mig altid søster, og jeg ham broder. Det ængstede mig ofte, at Heiberg satte mig så højt og havde så store tanker om min karakter. Jeg havde alt i mit unge liv erfaret, hvor bittert det er at vækkes af slige illusioner. Også denne frygt meddelte jeg ham skriftligt. Ikke på skrømt, men af mit fulde hjerte. Jeg gøs ved tanken om, at han engang måtte sige sig selv, at han dog havde taget fejl af mig. Således fortsatte vi nu resten af vinteren denne hemmelighedsfulde korrespondance i bordskuffen, der snart indeholdt spøj, snart alvor. Men alle hans sedler kom ind på, at jeg dog ville bestemme, når vor forening skulle finde sted. Ja, det er dog, som sagt, hvad skete der? Der var min lille pul på gulvet. Den fik jeg trukket på gulvet af alle de her ledninger. Og der var noget, der havde snået sig. Noget havde snået sig om et bordben. Ja, ja. Men det er heller ikke rigtigt til at komme frem her for tiden, som I har forstået. Men jeg har klappet en kasse til op her, og jeg er ikke færdig med Københavns historie, så jeg fylder mere. kassen. Ups. Nu må man jo ikke fylde sådan en flyttekasse helt op med bøger, for så brækker flyttemændene ryggen. Eller de insisterer på, at man pakker det om. Så det skal jeg prøve at passe på. Eller også bliver det måske bare meget, meget dyrere. Det kan man ikke vide. Musikalsk byvandring, åh ja. Det er en herlig bog om komponisterne i København, hvor de har boet. Nu flytter jeg jo fra Lyngby, og herude boede komponisten Kuhlau nede ved Lyngby Kirke. Det er jo ham, der skrev. Kong Christian stod ved højen mast, musikken til Evalds skuespil Fiskerne. Og han var jo uhyre populær og dygtig komponist dengang i guldalderen. Han kom egentlig ned fra Holsten. Og jeg tror, det var fru Heiberg, der nævnede det, vi læste sidste uge. Det her med hans øje, at han kom løbende en dag. Jeg tror, det var der, han boede som dreng i Altona uden for Hamburg. Og Altona var jo en dansk by, den sydligste del af riget. Og han kom løbende med en flaske, skulle i byen, og faldt, og flasken slog hans øje ud. Det er en trist historie. Men han var altså en stor musikalsk begavelse, og kom op til København og blev uddannet, og så boede han her i Lyngby. Og var så uheldig på et tidspunkt, at hans hus brændte. Det var en katastrofe for ham. Alle hans noder brændte, ikke bare hans egne, men også den store samling af noder af berømte komponister. Han havde originalnoder skrevet af Mozart med egen hånd. Det brændte alt sammen. Og han flyttede ind til en lejlighed i Nyhavn. Det står på muren derinde i Nyhavn, at han boede der sine sidste år, men det blev ikke ret mange, jeg tror 2 år eller sådan noget, så døde han. Og det har sikkert været at sorg over at have mistet sine noder, og det bringer mig jo til at tænke på, hvad vil jeg gøre, hvis mine bøger brændte? Åh gud, det er slet ikke til at holde ud at tænke på. Jeg ville sikkert også lægge mig til at dø. Hvad har vi her? Ja, det er Brobe Johansens Gennem det gamle og det nye København. Ja, ja. Og en bog om den soltenfældske stiftelse, dydens løn. Åh, ja, ja. Og en lille bog på tur i H.C. Andersens København. Og Nyhavns bøger. Ja, ja. København er så fuld af gode historier om kunst og kultur og spændende mennesker. Og jeg har også tænkt på her efter, nej, ikke lige efter fru Heibergs erindringer, men måske senere i år, vil læse en anden skuespillerindes erindringer, som også er herlige. Og måske lidt mere umiddelbare og uden bagtanker end fru Heibergs. Julie Sødring var en lidt yngre skuespillerinde på Det Kongelige. Jeg kommer til at tænke på hende, fordi hendes barndomshjem var nemlig også i Nyhavn. Og hun har skrevet en fantastisk levende selvbiografi, som fortæller meget om forholdene i København dengang. Blandt andet kan jeg huske, at hun fortæller, hvordan hun, og det var jo ikke kun hende, det var alle de unge skuespillere, som fik lov efter forestillingen. Dengang var der jo ikke elektrisk lys, der var levende lys på teatret. Og det vil sige, at rampelys og alt muligt, det var stearinlys. eller tællelys, eller hvad det nu hed. Og lysestumperne fik de lov til at tage med hjem. De kunne stadig brænde et stykke tid, og det var jo sådan et frynsegode, som blev meget værdsat. Ja. Hans Edvard Nørgaard Nielsens Kongens København, en guldaldermosaik, ja. Den er rigtig god. Omkring den litterære café. Det er en bog om Café Bernina på Strøget. Åh, gud, ja. København læst og påskrevet. Jamen altså. Hvad man ikke har fået samlet sig, gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København. Ja. Nå. Jeg skal klappe en tas. Jeg skal se at få klappet en kasse til ud. Åh, ja, man får jo håndelavet efterhånden. Undskyld støjen. Jeg kan godt høre det i mine hovedtelefoner, men det lyder så ikke så godt. Men jeg håber, I bærer over med lydkvaliteten. Ja. Det må altså ikke veje for meget. De seks kasser, jeg fik pakket til antikvarboghandleren, de var altså meget for fulde. Men det var kun mig selv, der skulle slæbe dem. Jeg lånte en sækkevogn af antikvaren. Men da der var gravet op i Skindergade, så var jeg nødt til at gå temmelig langt med kasserne og holdt ulovligt parkeret. Ja, men det gik godt. Jeg skal lige endnu en gang sige til jer, at I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Hvis I ikke skulle vide det i forvejen, eller hvis I lige er dumpet ind, så kan vi lige fortælle jer, hvilken kanal I er havnet på. Jeg springer lidt frem i Johan Louise Heibergs erindringer, for nu skal vi frem til brylluppet. For det ender det jo med. Heiberg, Johan Ludvig, er 20 år ældre end sin tilkommende kone. Men hvad gør det? Ja, Gud. Det var ikke ualmindeligt dengang jo. Som jeg fortalte sidste uge, så kunne man jo ikke tænke på at gifte sig, medmindre man havde en god fast stilling og en anselig indtægt, så man kunne holde et pænt hus med tjenestefolk og så videre. Så mændene var jo tit godt op i årene, før de kunne gifte sig, og så kunne de altså vælge nogle af de unge piger, som de kunne forme i deres billede, hvis det var det, de ville, og som kunne holde dem unge. Men okay, som de måske heller ikke havde så meget til fælles med, og som de hurtigt kunne vokse fra, må vi jo sige. Men hele den ægteskabelige institution var jo helt anderledes dengang, end den er nu. Men jeg springer frem, som sagt, til vort eget hjem, kapitlet her om brylluppet. Også sommerskuespillene var nu ved juni måneds slutning 1831 forbi. Heiberg, der i så mange år med trofasthed havde hængt ved mig, ville nu ikke give tid længere, men skyndte med utålmodighed på vores forening. Det blev derfor besluttet, at den skulle finde sted i al hemmelighed i slutningen af juli. Hans mor, mine forældre og gamle Heiberg i Paris, altså Heibergs far, blev nu indviet i vores beslutning, men heller ingen andre. Fru Jyllenburg, altså Heibergs mor, blev meget glad ved efterretningen og sagde, at hun her fik et længe næret ønske opfyldt. Ja, mon ikke. Heiberg foreslog hende nu at leve med sin plejesøn som hidtil, og at vi to, han og jeg, skulle flytte ind i en ny bolig. Dette forslag tog hun sig overordentligt nær og gjorde mig til dommer med en mine, som om liv og død var afhængig af mit svar. Dette satte mig i stor forlegenhed. Det var min faste overbevisning, at det heldigste for alle parter var, at hun fortsatte sit eget hus, og jeg begyndte mit ny på egen hånd. Hun havde i så mange år været vant til at bestyre et hus, at tabet af denne beskæftigelse ville være hende smerteligt. Hertil kom, at hun ikke var ene, men at hendes plejesøn, der om kort tid var voksen og et forkælet barn, ikke let ville finde sig i at stå under et andet hus love. Mit ønske var, når jeg fik et hus, der også opfyldte de pligter, som hviler på husmoren, og dette følte jeg straks ville blive en vanskelig, for ikke at sige en umulig opgave, når alt blev i den gamle form, og når alle skulle blive tilfredse. Men at få hende til at indse dette, vidste jeg, ville blive en umulighed. Og jeg svarede derfor, jeg tilstår, ikke uden frygt, at hvad mor og søn blev enige om, dermed var jeg tilfreds. Og hvad skal, hvad kan en ung pige svare, når et sådan spørgsmål rettes til hende? Dette betænkes ikke altid tilstrækkeligt af forældrene. Jeg var hende virkelig inderlig hengiven, men et sådan forhold er vanskeligt for den unge, vanskeligt for den gamle. Heiberg, der vel også følte dette, var for lykkelig til, at han i sin glæde kunne nænde at bedrøve sin kærlige mor. Og det blev altså derved. Altså, at svigermor flytter ind. Heiberg og jeg ønskede begge at være fri for den gabende folkemasse, som altid indfinder sig i kirkerne ved et bryllup, især når brudeparet er offentlige og bekendte personer. Vi besluttede derfor i al hemmelighed at rejse til Slangerup, hvor Heibergs ungdomslærer Hansen var præst, for at lade os vide der af ham. Heiberg red da til Slangerup for at underrette præsten om, at han ville føre sin brud til ham, for at vielsen kunne ske af ham og i hans kirke. Den gamle mand blev inderlig rørt over det bevis på Heibergs venskab, og efter vi havde indviet mine forældre i vores plan, blev dagen bestemt til den 31. juli 1831. Jeg var henved 19 år, og Heiberg havde fyldt sit 39. Men den forskel i alder foruroligede mig intet øjeblik. Han var mere end ung nok til mig. Ja, man kan gerne sige, at han var yngre end jeg. Hans lette barnlige sind, hans munterhed og livlighed i omgang, hans livsglæde og hans store ligevægt i sjælen, alle disse egenskaber gjorde ham så ung, at der ikke i det væsentlige var ringeste forskel i vores alder. Han kunne være overgiven som et barn, så hans mor ofte sagde, "Herre Gud, hvor lød vi dog er barnagtig. Det er rigtig en lykke for ham, at han får en fornuftig kone." Når vi talte om at købe ind til vort hus, der syntes han, at det jo altid kunne ske bagefter, og det ikke var ved at opsætte brylluppet en dag derfor. Tit måtte jeg le af ham, når han da, og mange år efter vores forening, bebrejdede mig, at så megen tid var spildt, og at hvad nu skulle ske, kunne være sket flere år tidligere, og at dette jo var et tab, som aldrig kunne erstattes. Hans mor påtog sig nu, når vi var rejste, at gøre indkøb af det fornødne til vort hus. Heiberg havde lejet et lille enligt liggende sted i Lyngby. Der skulle han og jeg tage hen efter brylluppet og tilbringe den første måned af vort ægteskab i ensomhed. Dagen nærmede sig til vores afrejse. Da jeg den sidste aften i min ugifte stand gik ind i mit afsides sovekammer, sukkede min trofaste Dorothea over, at denne aften var den sidste, da hun fik lov at klemme af. Til hun skulle ikke blive hos mig som gift kone, da hun var nødt til at tage hjem til Jylland til sine forældre på grund af en benskade, hun i længere tid havde været plaget af. Da hun som sædvanlig havde pakket mig ind og svøbt tæppet godt om mig, sagde hun mig rørt godnat. Jeg var lige så bevæget som hun, og takkede hende for al hendes omhu for mig i den tid, hun havde været i min tjeneste. Ak, sukkede hun, så godt som her får jeg det aldrig, og gik stille grædende bort. Da hun var gået, rejste jeg mig som sædvanlig ud af min indpakning og gik til min bordskuffe, som jeg vel vidste i aften gemte ord til mig, der ikke var mig ligegyldige. Med bevæget sind læste jeg, hvad Heiberg i sin glæde, sin taknemmelighed her udtalte, kastede mig knælende for Gud og bad ham inderligt og længe om ikke at forlade mig, men følge mig som hidindtil og hjælpe og styrke mig, så jeg måtte kunne gøre den mand lykkelig, der satte så stor pris på mig. Jeg åbnede vinduet i den skønne sommernat og så op til mine yndlingsstjernebilleder. Der var overordentlig stille i denne udkant af Christianshavn. Kun hornets tuden fra laboratoriet og tårnurets dumpe slag fra vores Frelsers kirketårn afbrød nu og da den dybe stilhed rundt omkring mig. Jeg stod her og tænkte på mit tilbagelagte, så unge og dog så indholdsrige liv. Mange billeder, lyse og mørke, fremstillede sig for min sjæl. Her endte et afsnit af mit liv. Et nyt begyndte fra i morgen af. Hvad ville dette nye bringe? Næste morgen klokken 8 var vores rejse til Slangerup bestemt. Jeg havde dagen i forvejen skrevet til mine venner på Søkadetakademiet, kommandør Wulfs, at jeg den næste morgen rejste til Slangerup for at vise til professor Heiberg. Vore morgenkaffe nød vi i haven, hvor Heiberg snart indfandt sig. Klokken slog 8, men endnu så vi intet til vognen, der skulle befordre os. Utålmodig gik Heiberg hvert øjeblik ud for at se ned ad gaden, om den ikke var til øjne, men vendte mere og mere utålmodigt tilbage. Endelig lod den sig til syne, og han kom for at underrette mig derom og bede mig om at gøre mig færdig. Heibergs mor tog en moderlig og kærlig afsked med mig og sin elskede søn, og så min unge tilbeder Georg, der nu af kærlighed til Heiberg havde bragt sit sind i ro, sagde mig et venligt og højtideligt farvel. Ja, og som jeg fortalte sidste gang, så er Georg jo altså i virkeligheden Heibergs søn med en tidligere elskerinde, som Heibergs mor nu har taget som plejesøn til sig. Et lidt indviklet familieforhold, og mange hemmeligheder ligger der jo begravet her. Da Heiberg og jeg befandt os ene i den lukkede vogn, der nu i rask trav rullede ned ad gaden, greb han min hånd og kyssede den inderligt. Og således siddende ene ved hinandens side, havde vi nu tid til at udtale mangt et ord, mangen en beslutning, og vi overgav os til skønne forhåbninger for fremtiden. Det var en aftale, at Heibergs mor, så snart vi var borte, skulle gå hjem til mine forældre og bringe dem vores sidste hilsen og berolige dem, fordi vi således ene tog bort, hvilket de just ikke havde syntes så meget om. Dette ærende udførte hun med al den kærlighed og samvittighedsfuldhed, der var hende egen. Det trøstede dem, at heller ikke hun var med ved brylluppet, og det altså ikke var en tilsidesættelse mod dem, at de ikke var indbudne til at ledsage os. Omsider nåede vi præstegården i Slangerup. Noget undseeligt trådte jeg ind til disse mig ubekendte præstefolk, men den gamle venlige mand og kones modtagelse for jo snart denne følelse. Efter at have nydt en frokost, bad præsten mig om at iføre mig min brudestads, for at vi kunne begive os til kirken. Præstekonen anviste mig nu et kammer, hvor jeg kunne klemme om, og sagde, at hendes datter alt var derinde for at være mig behjælpelig. Jeg havde snart iført mig min brudepynt, en simpel hvid linonskjole og en myrtekrans, som Heibergs mor havde bundet til mig, var det hele. Vi gik nu til den smukke, lyse landsbykirke, der lå lige ved den landlige præstegård. I kirken havde nogle få bønderfolk samlet sig, og dette var ganske som Heiberg og jeg ønskede det. Kirken havde præstens familie smykket med blomster og lys, så den ret havde et festligt udseende. Her blev nu vielsen foretaget med al den simpelhed og hjertelighed, der bedst er skikket til at røre og tiltale et allerede forudbevæget sind. Præsten, en forunderlig naiv og uskyldig personlighed, var så bevæget og forvirret over den ære, som han kaldte det, at skulle vi Heiberg og mig, at han, da vi skulle forlade kirken efter vielsen for at begive os til præstegården, bød mig armen og førte således bruden hjem, imens Heiberg meget beskeden fulgte bagefter. Da præstekonen, der stod i husets dør for at modtage brudeparet, så mig og hendes kære halvdel nok så pænt kom spacerende sammen, slog hun hænderne sammen og udbrød: "Men min Gud, Hansen, fører du bruden hjem? Det skal jo brudgommen gøre." Heiberg, der så noget slukøret ud ved at stå så forladt, svarede: "Ja, det forekom mig også underligt, men da jeg aldrig har haft bryllup før, så fandt jeg mig deri, og tænkte, at præsten vel måtte være mere inde i bryllupsceremonierne end jeg. Men fra dette øjeblik, min kære Hansen, håber jeg, at du ikke oftere vil trænge dig ind i mine rettigheder." Nu er der ikke mere tid i aftens første time, for nu skal I have nyheder, men jeg vender tilbage endnu en times tid efter nyhederne og frem til midnat. Jeg håber, I holder ud så længe og vender tilbage hertil om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.